Ola, moi boa noite desde Radio Redondela. Lanzamos esta emisión antes para Radio Tui que para Radio Redondela, pero grabámola aquí con Lorena Otero, Cisne de Colla na producción, Pedro Cuntín no control de son. Fálavos Luis Cuntín e isto é o programa 748 de Tempo de Jazz. En este último programa de agosto de 2017, pois continuamos con Cannonball Adderley e o blues, The Blues en Cannonball Adderley. Outro programa máis, outra pedra máis neste muro, no que estamos glosando co pretexto da súa vinculación do blues os primeiros anos da carreira deste xigante do saxo alto. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, pois nada, antes da nosa interrupción, en decembro do ano pasado, comezáramos a glosar a carreira de Cannonball Adderley en razón de algúns dos primeiros discos de esa carreira. E, bueno, dentro dunha serie recorrente que temos que titulamos O Blues é e algún artista, e co pretexto, digamos, das súas raiceiras no blues, pois máis que seguir toda a súa carreira, normalmente o que facemos é seguir unha parte da súa carreira ou algúns discos significativos. Percorreramos unha serie de discos de Adderley antes da nosa interrupción de 30 semanas e agora, retomando o programa pois a semana pasada, enchimos os ocos e chegamos así a aquel momento en que Adderley pois se consagra como membro do quinteto de Miles Davis, que en 1959 grava e edita o lendario e decisivo na evolución desta música King of Blue. Logo, en diante, pois el proseguirá a súa con moitas colaboracións con músicos importantes, pero seguirá xa unha carreira baseada no seu exercicio como líder. Dese treito da súa carreira, ilustraramos e na páxina web de Radio Redondela podedes atopalo pois algún disco significativo, como o que graba no ano 60 para Riverside, Them Dirty Blues. O seu propio título é elocuente, pois en canto a que efectivamente queda claro que o disco ten raiceiras no blues. Neste disco, ademais, pois aproveitamos para facer unha comparanza de como Neil presenta ese tema que lle dou moita fama, Walks On, coa versión primixenia que era dunha banda do seu irmán. E logo detuvémonos, e aí foi a nosa interrupción, nun disco un tanto especial. Unha grabación de Riverside no ano 1961, reeditada por Capitol Blue Note no ano 99, dunha formación na que está Cannonball Adderley e Wes Montgomery como líderes dun teórico quinteto no que está Ray Brown featuring, que se chama Cannonball Adderley and the Pool Winners. Bueno, isto é unha maniobra comercial e é coller os gañadores dunhas votacións, digamos, do público de algunha revista, supoño que de Downbeat, e conformar con eles un quinteto. A formación é interesante porque Cannonball Adderley no saxo alto, Wes Montgomery na guitarra eléctrica, Vic Feldman, que tamén colaborara con Miles Davis en algún momento anterior a King of Blue, no piano, en algún dos temas do disco, no vibráfono, e Ray Brown no contrabaixo. Está tamén Louis Hayes, que sería logo colaborador constante, ou que estaba viña sendo colaborador constante de do noso amigo Cannonball Adderley. Bueno, este disco xa o glosamos, xa o escuitamos con certa calma antes da nosa interrupción. Quero dicir, no ano pasado, nos nosos programas de 2016, E daquela quedaron nos dous temas sin escuitar. E deses dous temas sin escuitar, pois eu teño ganas de determe non. O tema Yours My Heart Alone, algo así como Teu é o meu corazón solitario. Isto foi un estándar moi tocado nos anos 60, romántico, pero procede da opereta vionesa, porque isto chamase originalmente Dänisch Mein Ganzes Herz, e o escribiu o famoso compositor de operetas Frank Lehard. Frank Lehard puxolle letra de Fritz Löcher, Beda e Ludwig Henner. Hai unha versión inglesa que é a que verdadeiramente funciona como estándar do jazz, onde a letra é dun individuo que moi aristocráticamente se chamaba Jocelyn Henry Clive Graham, pero que aparece sempre nos créditos como Harry Graham. Así que poderíamos dicir que Cannonball Adderley e os seus compinches están aquí versioneando Yours My Heart Alone de Frank Lehard e Jocelyn Henry Clive Harry Graham. De todas as maneiras, te dé presente a calidade melódica da peza, porque porque Lehard era un artista pois francamente significativo. A formación, xa vola comentei, son estos gañadores da Enquisa: Julian Cannonball Adderley, saxo alto; Wes Montgomery, guitarra eléctrica; Vic Feldman, piano; Ray Brown, contrabaixo; e Luis Hayes na batería. A grabación tivo lugar no United Recording Studio en Los Ángeles o 5 de xuño do ano 60, e a producción era de Bill Grauer. Edítase, xa vos dixen, en Riverside, que é a casa coa que Cannonball fai o máis significativo da súa carreira. Disfrutade da extraordinaria conxunción destes músicos que non eran un conxunto estable, da maxia de Wes Montgomery como acompañante excepcional, e que fai un solo curioso Montgomery, porque está moi lonxe do seu estilo persoal. Aí simplemente se insinúa nun momento unha pasaxe de dobre octava. Está moi ben o solo de Ray Brown, está moi ben a construcción climática do solo por parte de Vic Feldman, e está tamén extraordinario, como non podía ser de outra maneira, o noso amigo Cannonball Adderley. Yours My Heart Alone. Yours, My Heart Alone, unha bonita melodía de Franz Lehár, que tamén se coñecía, bueno, esta versión inglesa, Yours, My Heart Alone, pero tamén ten, hai outra versión en inglés que foi traducida como You Are My Heart's Delight, algo así como pode ser eso, a delicia do meu corazón. Estou vendo unha opereta que se chama Das Land des Lackens, algo así como A Terra dos Sorrisos. Pero o que a nós nos importa, efectos jazzísticos, é que era o 5 de xuño de 1960 e de que estábamos no Recording Studio en Los Ángeles. E esta mesma formación, Cannonball Adderley, saxo alto, Wes Montgomery, guitarra eléctrica, Vic Feldman, piano ou vibráfono, Ray Brown, contrabaixo e Luis Hayes na batería, collía e remataba a faena con este tema, Never Will I Marry, Nunca Casarei, do musical Green Willow, unha canción de Henry, de Frank Loesser, de Frank Henry Loesser, e durante 8 minutos e medio, pois facía toda unha antoloxía do hard bop, do bop, cun longo solo do noso amigo Adderley, que vai dando paso a Feldman, e a Montgomery cun son, non falo aquí tanto do fraseo como do timbre, sorprendentemente moderno desde este ano 2017, en que contemplamos esta grabación que ten 57 anos cumpridos, tanto como quen vos fala. O quinteto de Cannonball Adderley con Wes Montgomery, destacándose en el Ray Brown, Never Will I Marry. Thank you. Mentre se escoitan esas arpexios de fin de Ray Brown no seu contrabaixo, nos proseguimos con este The Blues en Cannonball 5. E imos chegar pois ao elemento tal vez menos donde o blues podería ter menos ou vai ter menos presenza. Hai un disco de Cannonball do que eu gusto particularmente tanto, é así, que aí nos dou lugar a un tempo de jazz. Nos aquí preciámonos de non repetir a música apenas. Algún tema, o mellor, a efectos de ilustración ou de comparanza, pero nunca un programa enteiro, e, vamos, penso que eses casos de temas repetidos son mesmo moi poucos, moi singulares, moi escasos. Pero sí que sobre este disco fixemos un programa no seu día, e de algún xeito, pois agora vamos repetilo. É un disco moi interesante
porque está en cuarteto, é unha das últimas grabacións en cuarteto que xa vai facer para sempre. Cannonball sempre máis atraído por formacións de quinteto, sexteto, incluso pequenas big bands. E ademais, aquí non está cos seus acompañantes habituais. Esta é un grupo para gravar, no que se incorporan dous elementos chave do Modern Jazz Quartet. Naquela, pois, probablemente, o epítome dun jazz da terceira corrente, elegante, do que sería o cool jazz. Percy Head no contrabaixo e Connie Kay na batería. E tamén un músico que debemos de asociar a unha estética cool como é Bill Evans, que compartira, digamos, con Cannonball a presenza no sexteto de Davis. E Cannonball no saxo alto. Con estas bimbias maravillosas, o Rinkeep News monta unhas sesións nos Bells Sound Studios en Nova York, no ano xa 61, en febreiro e marzo. Hai unha sesión, en xaneiro, febreiro e marzo. Hai unha sesión do 27 de xaneiro, hai unha sesión do 21 de febreiro e hai unha sesión do 13 de marzo. A reedición que nos temos por obra e graza de Original Jazz Classics pois inclúe algúns temas, como engadidos, como bonus a partir de outras anteriores. Ben, penso que podíamos comezar pola sesión do 27 de xaneiro. O 27 de xaneiro grábanse unha serie de temas e o primeiro que imos escoitar titúlase así, Goodbye, e é unha canción de Gordon Hill Jenkins lida por esta formación. Entramos noutra atmósfera de sonoridades e nun jazz pois sofisticado, delicado, donde o elemento máis hard bop é certamente o saxo de Cannonball Adderley. A formación registrouse a efectos sindicais como de Cannonball Adderley Bill Evans Quartet. Son eles que leen este Goodbye. Ben, pois, isto, como vos dicía, é unha grabación do 27 de xaneiro de 1961 nos Bell Sound Studios de Nova York, producción de Orrin Keep News e recollida do son e, en fin, mestura do enxeñeiro Bill Stoddard. Formación con Junian Cannonball Adderley no saxo alto, Bill Evans no piano, Percy Head no contrabaixo e Connie Kay na batería. O Cannonball Adderley Bill Evans Quartet, que tamén grabou aquel día máis cousas. E fixadevos que eu insistía na miña presentación, que claro que esta música, en principio, debería lle pouco blues, pero vedes como efectivamente toda a sintaxe dos músicos, paradoxalmente mesmo a de Bill Evans, pois están cheas de xiros, de elementos, digamos, da gramática que veñen o que o jazz toma pois desa tradición do blues, porque en canto se incurre neste terreo da balada, da música introspectiva, pois realmente todo o arseal de recursos que se teñen pois convida a esas, a eses intervalos, a ese uso de notas menores, a esa melancolía e a certos clichés que veñen da interpretación do blues. E penso que isto estaba moi moi presente, bueno, pois neste Goodbye que acabamos de escoitar, canción de Gordon Hill Jenkins. Ese día grábase tamén Nancy with the Lying Face, algo así como Nancy coa cara sorrinte. Unha canción de Jimmy Van Heusen con letra de Phil Silvers, que foi un tempo pois un cabalo de batalla de Bill Evans, sempre tan amante destas cancións con nome de muller. Así que escuitamos a seguir o Cannonball Adderley Bill Evans Quartet lendo aquel 27 de xaneiro do 61, Nancy with the Lying Face.
Thank you.
Bueno, pois, como vedes, un final delicadísimo. Aquí este, en fin, este man a man entre Cannonball Adderley e o, en fin, o cristalino, o delicado. Non hai palabras para Vilebas. Sempre recordo o personaxe de Whoopi Goldberg naquela película Corina, Corina, dicindo que a música de Evans era como un xarrón de vidro que, según lle iba dando a luz ao longo do día sobre unha mesa dun comedor, según da luz iba evolucionando, pois iba collendo brillos, en fin, perspectivas diferentes. Magnífico, magnífico este disco. Bueno, aquel 27 de xaneiro grábanse outros dous temas, un deles o que vai dar título ao disco, pero se ve que, bueno, chegaron a 12 tomas e non deron feito. Esta agora foi un descarte que agora poñen pois como bonus, pero non imos prestarlle atención. Imos saltar un mes escaso, o 21 de febreiro. Das sesións do 21 de febreiro, da sesión do 21 de febreiro, hai dous temas que se graban. Elsa, de Earl Cinders, canción que seguramente propuxo Bill Evans con ese interese sempre polas cancións con nome de muller, e outra máis provocadora, máis bob, que, en fin, saiu da pluma dun músico de jazz, dun músico importante, de Clifford Jordan, de Clifford Laconia Jordan, Toy. Así que imos escuitar este Cannonball Adderley Bill Evans Quartet, con Percy Head no contrabaixo e Connie Kay na batería, nunha grabación daquel 21 de febreiro de 1961, interpretando este tema de Clifford Jordan, Toy. Thank you. Ben, pois así soaba este Toy deste disco, do que por certo creo que ainda non dixen o título. Chámase Know What I Mean, e que ademais o título dunha peza que está no propio disco, que supoño que en aquel momento entenderon que era pois a peza, digamos, máis lograda. Peza que se grava, por certo, en dúas sesións, do xeito que comentaremos. Pero para min, a peza mestra é o primeiro tema que na presentación do disco, non obstante grabado na segunda sesión, na sesión do 13 de marzo. Cannonball Adderley Bill Evans Quartet, con Julian Cannonball Adderley no saxo alto, Bill Evans no piano, Percy Heath no contrabaixo e Connie Kay na batería. E eles leen un tema que se chama Waltz for Debbie, unha composición do propio William John Evans, de Bill Evans, para entendernos, con letra de Jen Lees, o crítico, músico e letrista canadiano. Waltz for Debbie, que normalmente, bueno, que foi un dos cabalos de batalla de Bill Evans e que él normalmente lía dun xeito melancólico, adquire aquí unha alegría especial por parte do primeiro solo, o solo de Cannonball, que contaxia a Bill Evans. Penso que estamos diante dunha pequeniña obra maestra. Cannonball Adderley Bill Evans Quartet, naquel 13 de marzo de 1961, en Nova York, nos Bell Sound Studios, Waltz for Debbie.
A letra aquí non oída de Jean Lys levanos a comentar que Jean Lys foi o traductor o inglés de algunhas dos éxitos máis famosos no ámbito do jazz de Antonio Carlos Jobim. Pero bueno, volvendo a este disco, comentaravos que na sesión do 27 de xaneiro, casi un mes antes que esta, grabaranse ata 12 tomas de Know What I Mean, o tema que dá título ao disco. E con independencia de que estamos usando unha copia que ten a toma 12 como bonus, o certo é que a que se editou no seu día como toma mestra é unha reelaboración na que se toma a entrada da toma 7 e se completa na sesión da que viña este Waltz for Debbie, é dicir, o día 13 de marzo. Ben, pois imos con esta toma do 13 de marzo que ten a entrada da sesión do 27 de xaneiro. Toi era do 21 de febreiro e disfrutamos así e poñemos así punto final a este programa escuitando o cuarteto de Cannonball Adderley con Bill Evans neste Know What I Mean. Típico final arpexiado de Bill Evans ca corda do coarco do contrabaixo de Percy Heath rubricando esta coda, este final. Bueno, pois nada, así poñemos punto final o noso programa de hoxe, punto e aparte neste repaso á carreira de Cannonball Adderley con este pretexto que nos trouxo hoxe até aquí. The Blues e Cannonball 5, programa no 29 de agosto, co que despedimos tamén este mes. Sabede que entreverado na grabación deste Know What I Mean, cunha formación de Big Band, Cannonball Adderley grabou, xa digo, entre as sesións, o seu LP African Waltz con Big Band, que será o argumento central do noso programa da vindeira semana. O desta, despedímola con este repenicar do tambor. Rubricamos así o programa 748 deste tempo compartido, desde o que vos saúdan Lorena Otero, que o produciu, Pedro Cuntín, que o grabou, e Luis Cuntín, que o dirixe e escolleu a música. Grazas por estardes aí. Un saúdo cordial a toda a audiencia da Radio Redondela, Radio Tui e Radio Fusión de Muga, que en edicións e reedicións nos escoitan. Moi boa noite.